Es varu uztvert to kā tādu avansu, jā, jo, protams, arī tas darbs, kas ir izdarīts šajos iepriekšējos gados, ir, protams, milzīgs darbs izdarīts. Tas, tiksim, kas notiekās ar sabiedrisko kārtību un drošību kopumā Eiropā un valstī, protams, nav vienkāršs process, nav vienkāršs periods, un tāpēc es ļoti apzinos, ko es uzņemos, un es esmu gatavs pildīt šos uzdevumus, iztenot arī šos projektus, par ko mēs esam vienojušies ar ministru kungu. Tā kā, nu, es gatavu strādāt. Tas ir jautājums par šo ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanu. Jā, tas ir pats galvenais, un arī neskatoties to, ka es esmu atvaļinājumā, faktiski ikdienā arī šis darbs turpinās, un arī cilvēki strādā pie šiem projektiem 8. augustā, pēc atvaļinājuma iznāks darbā, un es domāju, ka jau uz gadu beigām jau faktiski būs jau šie skatījumi, šie priešlikumi, kas būtu jāatbalsta, jā, un kur varbūt arī kaut kur būs nepieciešams papildus kaut kāds finansējums.